Areena. Uutiset toimitti Marja Juonela. Hyvää tiistaihuomenta Ykkösaamusta. Ja kuten uutisista kuulimme, Norjassa järjestettiin eilen parlamenttivaalit, jotka jäävät historiaan Stoltenberg-ilmiöstään. Mikä siivitti työväenpuolueen vaalivoittoon? Sitä kysymme heti lähetyksen aluksi. Suomea ja Puolaa yhdistää nyt sekä NATO että EU, mutta myös se, että molempien maiden presidentit ovat hyvää pataa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa. Tänään Puolan presidentti saapuu Suomeen ja presidenttien asialistalla on Suomen ja Puolan suhteiden tiivistäminen. Millainen kumppani nykypuola on EU:ssa, entä Natossa? Sitä kysymme ihan tuota pikaa. Puoli yhdeksän jälkeen jatkamme keskustelua nykyisestä työelämästä ja kysymme, onko mielenterveysongelmille muitakin syitä kuin työntekijöiden minäkeskeisyys. Ja ihan lopuksi vielä vinkkejä edunvalvonta valtakirjan laadintaan. Minun nimeni on Pirjo Auvinen. Tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Norjan eiliset suurkäräjä eli parlamenttivaarit on voittanut vallassa oleva työväenpuolue, jota johtaa pääministeri Jonas Gahr Støre. Vaaleista odotettiin jo ennakkoon tiukkaa taistoa puoluekentän vasemmiston ja oikeiston välillä. Pohjoismaiden kirjeenvaihtajamme Jenny Matikainen kertoo Tukholmasta, mikä lopulta ratkaisi vaalin.
Kyllä, pakko todeta alkuun, että vaalien tulos oli lähes niin tasainen kuin se voi olla. Lopulta vasemmisto sai kaksi paikkaa, jotka ratkaisivat sen, että se lopulta voitti nämä vaalit. Koska tulos on näin tiukka, on tietenkin vaikea ehkä ruveta etsimään yhtä ainoaa syytä tähän voittoon, mutta jos peruutetaan tuonne viime vuoden loppupuolelle, jolloin vasemmiston suurin puolue, työväenpuolue, oli vielä paljon kannatukseltaan jäljessä muita kärkipuolueita ja näytti, että se ja vasemmistoblokki tulee todellakin häviämään nämä vaalit, mutta nyt se vei voiton, niin syitä tähän voi hakea viime tammikuulta, jolloin työväenpuolue jäi hallitukseen yksin ja samaan aikaan Norjan poliittiselle kentälle palasi yksi tunnettu nimi, Jens Stoltenberg, eli Naton entinen pääsihteeri, Norjan entinen pääministeri, joka on monille meistäkin tuttu. Ja hänen katsotaan tuoneen puolueelle sellaista uskottavuutta, joka siltä puuttuu, ja tällaista kansainvälistä vakautta, vanhan puolueen tällaista uskottavuutta, joka sitten alkoi nostamaan puolueen kannatusta tähän, mihin nyt lopulta päädyttiin. Toista syytä voi sitten etsiä taas oikeistosta, jossa kaksi eri puoluetta koko vaalikamppailun ajan väitteli siitä, että kuka on lopulta oikeiston pääministeriehdokas, ja tämän sitten uskotaan myös syöneen oikeiston kannatusta siinä mielessä, että ihmiset eivät oikein tienneet, ketä he olivat valitsemassa, jos he olisivat antaneet äänensä oikealle.
Niin, vaaleista ennustettiin tiukkaa ja tiukka niistä tuli, mutta voiko silti tämä vasemmiston voittoa, voiko sitä pitää yllätyksenä?
Kuten sanottu, jos katsotaan tuonne loppuvuoteen, niin silloin se oli iso yllätys. Silloin puolue oli kannatukseltaan vasta kolmantena. Se lopulta nosti kannatustaan ei kymmentä, mutta lähes prosenttiyksikköä, kun tultiin nyt tähän vaalipäivään. Se on iso yllätys. Kukaan ei varmasti olisi talvella vielä ennen tammikuuta tätä uskonut. Toisaalta myös kun katsotaan Norjan oikeistoa, jossa perinteisesti on ollut suurena puolueena konservatiivinen höyre, joka nyt otti takkiinsa reilusti ja oikeistossa taas voittoon suurimmaksi puolueeksi oikealla nousi edistyspuolue. Ja se yli tuplasi paikkansa nyt Norjan suurkäräjillä, niin kyllä, jos ei yllätystä, aika lailla mielipidemittaukset tämän näkivät, mutta kyllä tämä lopputulos silti on varmasti monia järkyttänyt.
Niin, maahanmuuttovastainen edistyspuolue sai tosiaan suurimman kannatusnousun. Mistä tämä kertoo?
No sen voi katsoa kertovan siitä, mitä Euroopassa muuallakin tapahtuu. Oikealla ihmiset äänestävät yhä enemmän siellä laidoilla, haetaan toisenlaista oikeistopolitiikkaa ja toisaalta siitä, että konservatiivipuolue, joka on Norjassa ollut perinteisesti yksi suurista, entinen pääministeripuolue, se hävisi nyt reilusti, joten tällaista äärilaidoille pakkautumista nähtiin nyt myös Norjassa. Kiinnostavaa on se, että jo yli puolet norjalaisista antoi äänensä nyt joko tälle maahanmuuttovastaiselle oikeistopopulistiselle edistyspuolueelle tai sitten pääministeripuolue työväen puolueelle. Ja tässä kyllä näkee esimerkiksi sen, että edistyspuolueen puheenjohtaja Sylvi Listhaug on hyvin kansaa jakava ihminen, niin kuin usein oikeistopopulistipuolueiden johtajat. Ja ne, jotka hänestä pitävät, mutta ne taas, jotka eivät hänen puoluettaan äänestäisi, niin eivät näe hänessä Norjalle hyvää johtajaa. Ja tämä on sitten luultavasti voinut sieltä oikealta puolelta ääniä heittää työväenpuolueen laariin, kun norjalaiset ovat pohtineet, että kuka olisi oikea ihminen maata johtamaan.
Niin, millaiset hallitusneuvottelut tässä nyt ovat sitten edessä tiukan kamppailun jälkeen?
Työväenpuolueelle vaalivoitto tuli, mutta jatko ei ole helppo. Sehän on johtanut Norjaa nyt vähemmistöpuolueena, ja pääministeri on myös sanonut, että hän mielellään voisi näin jatkaa, mutta nyt työväenpuolue tarvitsee tuekseen kaikki vasemmiston pienpuolueet, kun aiemmin sille riitti kaksi. Eli, ja siellä on paljon asiakysymyksistä eriäviä mielipiteitä, joista nyt pitää löytää jonkunlainen yhteisymmärrys, jotta vaikka Störi haluaisi jatkaa vähemmistöpuolueena, niin hän tarvitsee esimerkiksi budjetin läpimenoon näiden kaikkien puolueiden tuen, eikä siitä varmasti tule helppoa.
Näin Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja Jenny Matikainen Tukholmasta. Häntä haastatteli Mikko Hirvonen. Millainen EU- ja NATO-kumppani Puola on Suomelle? Se kysymys on juuri nyt ajankohtainen, sillä Puolan presidentti Karol Nawrocki saapuu tänään presidentti Alexander Stubbin vieraaksi. Tapaamisen tavoitteena on tiivistää Suomen ja Puolan suhteita ja asialistalla on myös Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa. Hyvää huomenta ja tervetuloa puhumaan Puolasta tutkija Katalin Miklossi Aleksanteri-instituutista ja Turun yliopiston väitöskirjatutkija ja kokoomusmeppi Mika Aaltolan avustaja Henri Vannanen.
Kiitos ja huomenta.
Kiitos ja hyvää huomenta.
Puola on väestömäärältään EU:n viidenneksi suuri jäsenmaa. Asukkaita on vajat 37 miljoonaa. Pinta-alaltaan se on miltei Suomen kokoinen. NATO-jäsen Puola on ollut 25 vuotta ja EU-jäsen vuodesta 2004. Juuri nyt Puola vahvistaa puolustusvoimiaan ennennäkemättömällä tavalla. Ymmärrämmekö me täällä Suomessa, että Puola on yksi EU:n todella isoista jäsenmaista? Katalin Miklossi.
Minä luulen, että me olemme ikään kuin ohittaneet Puolaa ja koko Itä-Eurooppaa vähän olan koheuksella. Ja erityisesti nyt, kun puolustuskysymys nousi myös Suomessa enemmän keskiöön, emme ymmärrä, että mitä potentiaali itse asiassa Puola tarjoaa meille. Eli apu heidän hetkellä olisi paljon lähempänä kuin Yhdysvallat, joka on nykyisin vähän epäluotettavaa tavallaan tuen antaja. Mutta Puola tulisi varmasti, koska Puolalla Itämeren alue on erimmäisen tärkeä.
Henri Vanhanen, ymmärrämmekö me Puolan koon ja merkityksen?
Minusta ei. Että minusta Katalin tuossa hyvin kuvasti sitä, että Puola on aidosti noussut aidoksi tällaiseksi eurooppalaiseksi voimatekijäksi nimenomaan ehkä taloudessa, mutta varsinkin turvallisuudessa ja puolustuksessa. Puola on maa, joka satsaa tällä kyllä 4% tähtää 5% bruttokansantuotteesta puolustuksensa. Se on maa, joka on tukenut Ukrainaa hyvin voimakkaasti. Sen kautta kulkee aseapuvirtoja Ukrainaan. Se on ottanut tällaista roolia Euroopassa, kun Saksa ja Ranska ovat ehkä keskenään olleet hieman erimielisiä tai jossain jonkinnäköisessä heikkouden tilassa ajoittain, niin Puola on itse noussut tämmöiseksi voimatekijäksi. Ja Puola on itämerellinen toimija, kuten Suomikin. Ja tässä mielessä meillä on hyvin jaettu selkeä yhteinen tämä toimintaympäristö, missä olemme Puolan kanssa. Puola on tässä mielessä hyvin luonteva kumppani ja liittolainen Suomelle. Että tietysti tiedetään, että samaan aikaan Puolassa on ollut näitä oikeusvaltiohaasteita. Puolan sisäpolitiikka on ehkä välillä vähän tempoilevaa, mutta tässä Venäjä-kysymyksessä, turvallisessa ulkopolitiikassa, me jaamme kyllä hyvin samanlaisen näkemyksen.
Mennään kaikkia näitä asioita vielä pala kerrallaan eteenpäin, mutta puhutaan sitten tämän päivän vieraasta, eli presidentti Nawrockista, joka vannoi virkavalansa viime kuun alussa. Miten luonnehtisitte Puolan uutta presidenttiä?
No, hän on nuori, hän on vahvasti nationalistinen, kansalliskonservatiivinen, ja hänet keksi itse asiassa tämä lakioikeuspuolueen oikea johtaja Kaczynski vähän aikaa sitten. Hän on myös historioitsija ja johtanut tavallaan tämmöisen kansallisen muistin instituutia, joka vartioi nimenomaan sitä, että tämän PiS-puolueen mukainen historiakäsitys säilyy puolessa.
Ja Henri Vanhanen, viittasitkin tuossa, että sisäpolitiikassa on vähän jännitteitä tämän kansallismielisen Navrutskin on odotettu joutuvan törmäyskurssille Puolan EU-myönteisen pääministeri Donald Tuskin kanssa. Puolassa presidentin veto-oikeus antaa nyt hänelle mahdollisuuden jarruttaa hallituksen linjaa. Onko jo selvää, että mihin Navrutski presidenttinä nyt politiikallaan pyrkii?
Tiedettiin se, että hänen puolueensahan sitten kärsi viime vaaleissa tappion ja Tuskin sitten Eurooppa-myönteinen puolue nousi tässä valtaan parlamenttimaaleissa, niin siinä mielessä on selvää, että hän tulee ikään kuin pyrkimään ylläpitämään sitä PISin agendaa, sen vaikutusvaltaa Puolassa yhteiskunnassa, eli se jännite ei tule häviämään mihinkään. Tiedetään, että hän, kuten Katalin kuvasi, on tämmöinen konservatiivisen laidan edustaja, ja siinä mielessä on selvää, että kun hänellä kuitenkin on valta-oikeus maisesti jarruttaa näitä lakisääntöä, niin voisi kuvitella, että tämä ikään kuin vaikka ulkopolitiikka on yksimielinen ja siitä löytyy jotain linjaa, niin sisäpolitiikka sitten tulee olemaan hyvin toisenlaista. Tämä tulee värittämään sitä Puolan ikään kuin yhteiskuntaa aika pitkäänkin vielä.
Mä haluaisin vain tähän Herrin puheenvuoroon lisätä, että PiS-puolue voitti edelliset parlamenttivaalit, mutta ei kyennyt tavallaan saamaan sellaista enemmistöä, että se olisi pysynyt, ikään kuin olisi vahva hallitus. Mutta se on totta, että Navrutski on voittanut alle 2% ikään kuin enemmistöllä, joka kuvaa sitä, että se oli äärimmäisen tiukka. Mutta toisaalta että Navrutski nyt aktiivisesti ja hyvin aggressiivisesti tulee ikään kuin ajamaan enemmän hallituksen kriisiin. Ja hallitus on kriisissä sen takia, koska se on 13 puolueen koalitio, jossa on hyvin paljon on ikään kuin hallituksen sisäinen konservatiivi, ikään kuin sisäinen oppositio, joka on esimerkiksi tehnyt ongelmia siihen, että Tuskin hallitus olisi pystynyt ikään kuin lieventämään esimerkiksi aborttioikeutta, joka oli naisten äänestäjien kannalta oli äärimmäisen tärkeä ikään kuin kortti, miksi he äänestivät heitä.
Tuo vaalitulos on siis, että Puola on kerta kaikkiaan jakautunut täysin kahtia. Voiko näin sanoa?
Voi sisäpoliittisesti, mutta ulkopuolisesti on äärimmäisen ikään kuin konsensushakuinen ja äärimmäisen yksimielinen, mikä tulee ikään kuin Venäjän suhteen ja siihen, että Ukraina pitää tukea tässä taistelussa. Et siinä ollaan ikään kuin samaa mieltä.
Hyvä. Mennään niihin vielä myöhemmin, mutta entäpä sitten tämä Puolan EU-politiikka? Nyt jostain luin, että tämä uusi presidentti on jo hävittänyt EU-lipun sieltä omasta kansliastaan. Miten tätä pitäisi tulkita?
No sitä pitää tulkita niin kuin miltä se näyttää. Eli siellä suhtaudutaan ehkä hieman penseemmin näihin kysymyksiin. Siellä ehkä nähdään, tässä sitä ehkä niin kuin yhteistä pintaa löytyy enemmän Unkarin kaltaisten valtioiden kanssa, Slovakian kaltaisten valtioiden kanssa, missä neuvosto nähdään ikään kuin tämmöistä suvereniteettia rajoittavana tekijänä. Eli ei suhtaudutaan hieman penseemmin tähän EU:hun tämmöisenä niin kuin vallankäyttäjänä nähdään, että se astuu varpaille ja tämä on ehkä se määrittävä. Ja sitten tätä näkyy tässä narratiiveissa nimenomaan näissä symbolisissa teoissa poljetaan lippua tai todetaan, että Puola viime kädessä itse tekee omat päätöksensä ja niin edelleen. Että siinä on ehkä hieman tällaista niin kuin mentaliteettia, mitä sitten, se on osittain viestintäkysymys myös, sille viestitään sille omalle kannattajaporukalle, että missä se valta aidosti on.
No saako EU:ssa änkyröivä Unkari nyt sitten Puolan presidentistä liittolaisen?
No saa osittain, mutta Puola on ärsyttänyt erityisesti tämä Unkarin Venäjän myönteinen linja ja myös Slovakian Venäjän myönteinen linja. Että tämä ikään kuin Visegrad-yhteisö saa taas kerran ikään kuin vahvempin yhtenäisyyttä suhteessa EU:hun, mutta se hajoaa tässä ikään kuin Venäjän politiikassa. Mutta se on mielenkiintoinen kanssa, että nyt tällä hetkellä näyttää siltä, että taas ikään kuin heilaudetaan suuntaan, tähän EU-kriittisempään suuntaan. Ja meillähän on kohta Tšekin vaalit, jossa näyttää siltä, että samalla tavalla EU-kriittinen Andrej Babiš on voittamassa siellä. Tai ainakin povataan, että hänellä on paremmat asemat tällä hetkellä, jolloin tämä koko ikään kuin alueellinen kehitys muuttuu enemmän ja enemmän ikään kuin EUn haastajaksi tai ikään kuin yhtenäisen EUn haastajaksi.
Ja tämä on tosi tärkeä huomio, koska siinä on nimenomaan tätä häilyvyyttä, että siellä saattaa olla presidentti, joka on sitten äärimmäisen EU-kriittinen tai Venäjän jollain tavalla mielinkielin, mutta sitten taas saattaa olla hallitus, joka on ihan eri suunnassa, ja tämä niin kuin tarkoittaa sitä, että se Visegrad-kanne ei ole täysin yhtenä, että siellä on tavallaan se nähdään edelleen näissä maissa hyvin tärkeänä identiteettiryhmänä, on tavallaan se luontainen porukka, mihin kuulutaan, mutta samaan aikaan sitten siellä on tällaisia esimerkiksi tämä Putin läheisyys on asia, mikä esimerkiksi Puolassa ei enää ollenkaan. Että se on hyvin niin kuin erottava tekijä, että siellä ei voida siellä kuitenkin muistetaan historiaa ja nähdään se, mikä ikään kuin se, mistä se uhka tulee. Ja siinä mielessä se Venäjä-myönteisyys ei ole ollenkaan sellainen tarttumapinta-asia. Mutta sitten taas on se, mikä on mielenkiintoinen, on tämä Trump-asia. Eli se nähdään, että esimerkiksi Trump kuitenkin avoimesti tukee Orbania, Fitchoa, hän antaa niin kuin tukeansa Navrotskille ja tämän tyyppiselle hahmoille. Että sieltä nähdään sellaista aatteellista hengenheimolaisuutta tähän maagaliikkeeseen ja konservatiiviseen globaaliin liikkeeseen. Tämä on niin kuin omia ja sitten tuomaan sen dynamiikkaa semmoisen kierteen sinne, että mikä se yhtenäisyys tämänkin porukan välillä lopulta on.
Hyvä. Tässähän on vaikka minkälaisia kiemuroita tässä Puolan tämän hetken politiikan tilanteessa, mutta katsotaan hetki vielä historiaan ja jatketaan sitten tästä turvallisuuspolitiikasta. Tämä aikanaan Naton vastapaino eli Varsovan liitto, se perustettiin Puolassa, kuten nimikin kertoo, ja maa oli tiukasti Neuvostoliiton vaikutuspiirissä aina vuoteen 1991 asti. Olettekin jo vähän viitanneet siihen, että näkyykö tai kuuluuko se jollakin tavalla Puolan suhtautumisessa nyky-Venäjään?
No oikeastaan Puola on ollut niitä, jotka haroi vastaan Neuvostoliiton ylivaltaa jo 50-luvulta lähtien. Ja Stalinhan on ollut sitä mieltä, että Puolan hallitseminen on yhtä helppoa kuin satuloida lehmää. Eli tavallaan se Venäjän viha johtuu 1700-luvulta, jolloin Puolahan jaettiin kolmi osaksi ja Venäjä hallitsi sitä ikään kuin aika ison osan. Eli Puolan ikään kuin identiteetin kuuluu nimenomaan se, että vastustetaan Venäjää, mitä tahansa Venäjä onkaan. Eli
silloin
tämä
nyt
on ikään kuin todella pitkän linjan Venäjän vihaa on juurtunut puolalaiseen niin sanotusti mentaliteettiin.
Ja se jatkuu yhä.
Jatkuu yhä, ja tietysti Puolassa tietysti sitä historiaa on värittänyt hyvin voimakkaasti se, että Puola kuitenkin keskisessä Euroopassa, itäisessä Euroopassa on joko itäisten tai läntisten eurooppalaisten suurvaltojen polkema monin tavoin, ja usein se on tullut idästä se uhka myös Puolalle. Ja tässäkin sitten juuret, kuten tässä todettiin, menee pitkälle, jossain määrin ehkä sinne on tietty yhtäläisyyttä Suomeen, että meillä ehkä se puheenparsi ei ole ehkä yhtä kova ja radikaali, se on kulttuurinen kysymys jossain määrin, mutta että se perusajatus on kuitenkin sama, että uhka tulee idästä, että meillä on samanlainen jaettu uhkakäsitys tässä mielessä, ja se on varmaan semmoinen, mikä yhdistää tänäkin päivänä. Sitten kun pohditaan vaikka Naton puitteissa turvallisuuspolitiikan Itämerellä, niin tämä on asia, mistä me löydetään aika paljon kontaktipintaa.
No entäpä sitten Puolan suhtautuminen tähän Ukrainan tilanteeseen, Ukrainaan?
No se on myöskin vähän niin ja näin. Ukraina nähden tavallaan suojavyöhykkeenä. Ja tämä nykyinen presidentti on sitä mieltä, että Ukraina ei tule liittymään EU-hun eikä varsinkaan NATOon, mutta Puolan pitäisi pitää Ukraina itsenäisenä. Se on tärkeää. Heillä on ikään kuin hyvin hankala suhde johtuen toisen maailmansodan ajoista, jossa tämä kansallissankari, ukrainalaisten kansallissankari Bandera suoritti valtavia ikään kuin etnisiä puhdistuksia. Yli 100 000 puolalaista ikään kuin tapettiin juuri Itä-Puolassa, ja tätä ei unohdeta, ja varsinkaan tämä nykypresidentti, joka on kansalliskonservatiivi ja piti huolta siitä, että tätä kysymystä ikään kuin Ukraina ei koskaan käsitellyt, ja ukrainalaiset eivät ole tarpeeksi kiitollisia siitä, mitä Puola on tehnyt. Eli tämä ikään kuin tulee hankaloitumaan todennäköisesti tämän presidentin myötä myös ikään kuin Puolan ja Ukrainan välit, mutta puolustuksellisesti ollaan edelleen sitä mieltä, että pitää tukea, jotta on suojavyöhykä Puolalle.
Joo, se on, että siinä on ehkä tämmöinen jännite tämmöisen reaalipolitiikan ja identiteettipolitiikan välillä, että identiteettipolitiikka pohjaa näihin historiapoliittisiin tulkintoihin ja niin edelleen. Ja sitten tässä reaalipolitiikka on sitä juuri, että ajatellaan, että siinä on kuitenkin rajaa jo valmiiksi. Venäjän kanssa on Valko-Venäjä, mikä on kuitenkin satelliitti Venäjälle. Tässä suhteessa Ukrainan säilyminen itsenäisenä on kuitenkin eksistentiaalinen kysymys, että ei Puola halua lisää Venäjää rajoillensa millään tavalla tässä suhteessa. Ja niin tietysti Puola on kuitenkin ollut vauhdittamassa aseavun antamista. Se on nimenomaan tässä vuosien aikana ollut kirittämässä sitä, että pitää antaa tiettyjä asejärjestelmiä Ukrainan käyttöön. Siinä mielessä tukea on myös tullut. Asevirtauksethan kulkee kuitenkin usein kyyditä kuljetukset kulkee Puolan kautta. Että Puola, ja sitten Puola on ottanut myös tietysti paljon vastaan ukrainalaisia turvapaikanhakijoita. Että tässä on niin kuin nämäkin ulottuvuudet aina läsnä. Mutta niin, sitten taas on nähty vaikka tässä Puolan EU-jäsenyyskeskustelussa, niin esimerkiksi Puola avoimesti taas tuossa, onko se viime vaalien alla sitä, tuli vastustusta EU-jäsenyyttä kohtaan, jos muistan oikein, nimenomaan näistä maataloustuotteiden ja hintoihin liittyvistä kysymyksistä. Eli se nähdään kuitenkin kilpailijana myös markkinatalon näkökulmasta, ja se on yksi näitä syistä, siis tämmöisiä ikään kuin Pandoran lippaita, jos ruvetaan puhumaan vaikka Ukrainan EU-jäsenyydestä, niin siihen liittyy talouskysymyksiä, mistä kaikki jäsenmaat ei varmasti ole samaa mieltä, eikä välttämättä avoisuuden toivota Ukraina tervetulleeksi. Tämä NATO-kysymys on kokonaan toinen asia.
No ei haastattelua ilman Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia, joka sanoi viime viikolla, että Yhdysvallat aikoo leikata tukeaan Baltian maille, mutta hän on valmis lähettämään lisää joukkoja Puolaan. Oliko se vain kohteliaisuus Valkoisessa talossa samaan aikaan vierailleelle Navrotskille vai miten te tätä Trumpin viestiä tulkitsette?
No itse asiassa se, että Trump kutsui nimenomaan presidenttiä eikä pääministeriä, joka vastaa ulkopoliittisesta linjasta, se on jo yksi merkki siitä, että mikä Yhdysvaltain ja Puolan välit tulee olemaan. Mutta perinteisesti välittämättä siitä, kuka on Puolassa vallassa, se on aina ollut hyvin lämpimät välit Yhdysvaltoihin juuri sen takia, koska Puola ei luottanut koskaan kunnolla NATOon ja ajatellut, että turvallisuuden taku on varmempi Yhdysvalloista. Ja Yhdysvallat halusikin aina ikään kuin myös pitää Puolan puolia juuri sen takia, koska Yhdysvalloissa on valtava puolalainen tavallaan lobby ja se on ikään kuin ollut merkittävä asia presidentinvaalien alla kampanjoissa.
Joo, Trump palkitsee itsellensä lojaaleja tai aatteellisesti samassa poolissa olevia ihmisiä. Ja tässä suhteessa nimenomaan Navrotski kuuluu tähän samaan aatteelliseen konservatiiviseen perheeseen ainakin hänen näkökulmasta. Mutta tässä taas puolainen reaalipoliittiset intressit tulee peliin, että tässä hyvin Katalina avasit sen, että sehän on nimenomaan heille sellainen turvatakuukysymys. Jos mietitään vaikka 2014 jälkeen Krimin Itä-Ukrainan jälkeen, niin kuka laittoi ensimmäisenä joukkoja nopeita, ne reagoi tähän Yhdysvallat. Yhdysvallat pisti Baltiaan ja Puolaan joukkoja. Yhdysvallat on rotaatioperusteisiin joukkoja Puolassa jo 2014 lähtien. Ja viime vaalikaudella myös se mielestely meni niin pitkälle Trumpin suuntaan, että koitettiin saada pysyvää tukikohtaa, jos vaan tukikohtaa Puolaan, mikä olisi nimetty Trumpin mukaan tai tämän tyyppisiin vastaisiin. Siis Trumphan reagoi hyvin tämmöisiin, tunnetusti tämmöisiin reaktoihin, missä häntä niin kuin mielistellään ja häntä ikään kuin osoitetaan tällaista henkilökohtaista niin kuin palvontaa, niin Puola osaa tämän PR-pelin niin kuin sinne mielessä hyvin, joka tietysti on jossain määrin myös Euroopankin etu, että jos Puola onnistuu sitouttamaan Yhdysvaltoja Euroopan turvallisuuteen, niin silloin voi olla yllättävää, että Navrotskin kaltaiset ihmiset voisivat siis hyötyä Euroopan turvallisuuden laajemmassa kuvassa tässä kyseisessä asiassa.
Ihan lopuksi vielä yksi kysymys nimenomaan tästä Puolan presidentin Suomen vierailusta. Kun asialistalla sanotaan olevan juuri tämä suhteiden tiivistäminen, niin miksi Suomen pitää tai kannattaa nyt tiivistää suhteitaan Puolaan?
No mä sanoisin, että ehkä Suomessa on aika pitkään ollut tällaista tietynlaista allergiaa suhteessa läheisimpiin suhteisiin Itä-Eurooppaan, Baltiaan ja tähän koko alueeseen. Niin nyt NATO-jäsenyyden myötä meidän pitäisi ehkä katsella tilannetta niin, että se on kuitenkin se viiteryhmä, joka on myös etulinjassa suhteessa Venäjään aikana, jolloin Venäjän uhka kuitenkin on korkeammalla kuin varmaan moneen 10 vuoteen, jolloin Suomen pitäisi myös katsoa sitä, että mitkä ovat nämä valtiot, jotka ovat aidosti valmiita investoimaan omaan puolustukseen, jotka ovat puolustuksen vakavasti, jotka on semmoisia valtioita, joilla on väliä, mitä Suomelle tapahtuu, jos tulee kriisitilanne ja kenen kanssa me jaetaan sama turvallisuusympäristö. Kaikissa näissä kolmessa asiassa Puolan ja Suomen yhteinen intressi toteutuu mun mielestä.
Ja vastaavasti Puola on niin kuin uusien mahdollisuuksien maa. Niin puolustusteollisuusyrityksillä, kuten myös niin kuin kauppasuhteilla ja yrityksillä investoida Puolaan tai tai saada puolalaiset yritykset investoimaan Suomeen. Eli se on ikään kuin valtavan kokoinen maa, 20. suurin talous. Eli siinä näkyy, että mitä Puola voisi tarjota. Ongelma on, että meillä on tämmöinen rajoitteita, kuten Henri sanoi, rajoitteita siitä, mitä Puola voisi olla. Mutta Puola on valtavan hyvinvoiva, ainoa Euroopan maa, joka on koko ajan kasvanut taloudellisesti. Se on 3,5% noussut viime vuodesta. Eli se tarjoaa meille uskomattomia mahdollisuuksia.
Kiitoksia käynnistä ykkösaamussa tutkija Katalin Miklossi Alexander-instituutista ja Henri Vanhanen väitöskirjatutkija Turun yliopistosta. Ja oikein mukavaa tiistaita teille molemmille.
Kiitos samoin.
Ja jatketaan sitten Yhdysvaltoihin. Presidentti Donald Trump kertoi eilen, että useita Euroopan maiden johtajia matkustaa alkuviikosta Yhdysvaltoihin. Tavoitteena on löytää ratkaisuja Venäjän ja Ukrainan välisen sodan lopettamiseksi. Yhdysvaltain kirjeenvaihtajamme Ilmari Reunamäki kertoo, mitä näistä tapaamisista eurooppalaisten kanssa tällä hetkellä tiedetään.
Vaikuttaa siltä, että tämä Trumpin lupailema eurooppalaisten johtajien nopeasti saapuminen tänne Washingtonin lopulta oli pienoinen uutisankka. Sillä näyttää siltä, että Trump viittasi lopulta enemmän siihen, että täällä Washingtonissa maanantaina oli käymässä kylläkin EU:n korkein virkamies, joka vastaa pakotteiden asettamisesta, eli David O'Sullivanin johtama delegaatio, ja he kävivät täällä Washingtonissa valtiovarainministeriössä keskustelemassa vastinpariensa kanssa, mutta nyt Valkoinen talo on julkaissut Trumpin tiistain päivän ohjelman ja minkäänlaista tapaamista eurooppalaisten johtajien, poliittisten johtajien kanssa ei ole tiedossa, eikä myöskään mistään Euroopan pääkaupungista ole tullut tietoa, että tänne pikavauhdilla oltaisiin tulossa, joten näyttää nyt kuitenkin siltä, että poliittisten johtajien saapuminen tänne Washingtoniin ei tapahdu vielä nyt ainakaan tiistain puolella.
Niin, Trump on useaan otteeseen puhunut Venäjän pakotteiden tiukentamisesta, mutta teot tällä presidenttikaudella vielä puuttuvat. Uskotko, että tällä kertaa Trump voisi olla tosissaan?
No, jos Ukrainan kannalta positiivisesta skenaariosta lähdetään, niin onhan se aina parempi, että nyt EU:n ja Yhdysvaltojen välillä virkamiestasolla valmistellaan näitä pakotteita, että ne ovat sitten mahdollisesti tehokkaat Venäjää vastaan, kun Trumpin tämä oli hyvin tavallinen tapa vielä Bidenin kauden aikana, että EU:n ja Yhdysvaltojen välillä näitä yhteisvoimin suunniteltiin, mutta Trumpin kaudellahan tästä kaikesta ollaan luovuttu. Mutta tämä on kuitenkin hyvin eri asia virkamiestasolla näitä suunnitella kuin tehdä se poliittinen päätös. Ja Trumphan on pitänyt siitä tässä jo monen viikon tai jo kuukauden ajan, että hän saa aina maailman huomion itsensä ja median huomion itsensä, kuten mekin tässä nyt puhumme jälleen kerran tässä asiasta. Mutta lopulta täällä ainakin se tunnelma on vähän se, että Trump on niin monen kertaan uhkailut näillä, mutta ei ole mitään tehnyt, että vieläkin näyttää vähän kaukana olevan se lopullinen päätös.
Niin, tässä herää kysymys, että minkä takia Trump jatkaa näitä turhilta tuntuvia lupauksia?
Trump on aika mestarillisen taitavaa ohjailemaan media-aihetta yleensä siihen suuntaan, miten hän itse tykkää. Että jo hän haluaa esimerkiksi täällä tästä Jeffrey Epsteiniin liittyvästä skandaalista eroon, niin hän haluaa vaihtaa puheenaihetta esimerkiksi näillä uhkailuilla.
Ja sen verran konkretiaa kuitenkin on Yhdysvalloissakin tapahtunut, eli molemmat puolueet ovat tehneet jo yhteisen aloitteen, joka mahdollistaa jopa 500% rankaisutullit Venäjän kanssa kauppaa käyville maille. Onko tämä edennyt senaatissa?
Ei ole edennyt. Kongressihan palasi syysistuntokaudelle viime viikolla, mutta kongressia voidaan pitää ihan historiallisen heikkona Valkoiseen taloon verrattuna. Eli nämä kongressin republikaanit, jotka ovat enemmistössä niin senaatissa kuin edustajan huoneessakin, niin eivät edistä tätä lakipakettia ennen kuin Trump sitä heiltä pyytää.
No, jos palataan päivän poliittisiin tapahtumiin, tuoreiden tietojen mukaan Trumpin hallinto on ilmoittanut aloittamassa siirtolaisratsiat Chicagon kaupungissa. Mitä tästä tiedetään nyt?
No, mitä Chicagosta on uutisia kuulunut tässä vielä maanantai-iltana paikallista aikaa, niin Chicagon pormestari ja Illinoisin osavaltion kuvernööri sanoivat, että he eivät saaneet minkäänlaista ennakkotietoa Trumpin hallinnolta. Ilmeisesti vielä ei minkäänlaisia suurta operaatiota siellä Chicagon kaduilla ole käynnissä, vaan hiljalleen sinne tuodaan näitä maahanmuuttovirasto ICEin agentteja. Ja jos yhtään samanlainen tilanne käy siellä kuin esimerkiksi täällä Washingtonissa on ollut viime viikkoina, niin katuratsioissa yritetään saada latino-kaupungin osissa ihmisiä kiinni mahdollisesti pienistä rikoksista ja sitten tarkistetaan, onko heillä oleskeluluvat kunnossa ja jos he ovat laittomasti maassa olevia paperittomia siirtolaisia, niin heidät otetaan kiinni ja lähdetään ehkä karkotusprosessiin. Ja siitähän palataan sitten taas tähän, että Trump on päivien ajan, kohta jo viikkojen ajan uhitellut, että lähettää kansalliskaartia myös sinne turvaamaan tätä operaatiota, eli ei tekemään näitä ratsioita, vaan turvaamaan, että nämä ICEin agentit saavat tehdä työtään rauhassa. Mutta J.B. Pritzker, Illinoisin kuvernööri, on sanonut, että hän aikoo haastaa Trumpin hallinnon oikeuteen, koska Illinois ei halua, tai Chicagon kaupunki ei halua kansalliskaartin sotilaita kaupunkiin, joten tällainen näytös tästä saattaa tulla, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että Trump haluaa sotilaita lähettää Chicagoon, joka on Yhdysvaltojen kolmanneksi suurin kaupunki, ja siellä on arviolta noin 150 000 paperitonta siirtolaista.
Näin Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Ilmari Reunamäki, jota haastatteli Mikko Hirvonen. Kello on 8.36 ja Ykkösaamussa kysymme vielä, millaista uudistumista työelämä kaipaa? Lisäksi asiaa edunvalvonta valtakirjoista. Onko minäkeskeisyys yleistynyt työelämässä ongelmaksi asti? Tätä mieltä on ainakin Ylin haastattelema eläkeyhtiö Varman ylilääkäri, jonka mukaan osa työntekijöistä velloo ikävissä tunteissaan, ei pysty suuntaamaan eteenpäin ja menetettyjen työvuosien määrä on valtava, jos nuori koulutettu ihminen päätyy sairauseläkkeelle. Ylilääkäri Jan Schulk toimi ennen eläkeyhtiö Varmaa Työnantajien keskusliiton EK:n asiantuntijalääkärinä. Shugin toissapäiväinen haastattelu kirvoitti miltei 1000 kommenttia pelkästään Ylen verkkosivuille. Ja nyt keskustelu jatkuu täällä Ykkösaamussa. Tervetuloa vanhempi asiantuntija Miira Heiniö Työterveyslaitoksesta ja sosiaalipsykologian professori Sami Pirkola Tampereen yliopistosta.
Joo, sosiaalipsykiatrian professori. Joo.
No niinpä sanoin väärin. Sinihän se oli kirjoitettu tänne. Jo hyvä, kun korjattiin heti. Huomenta ja tervetuloa.
Kiitoksia.
Huomenta.
Tuossa uutisjutussa Jan Schulk korosti yksilöllisyyttä, tunteissa vellomista ja itsediagnosointia. Tunnistatteko tällaisen ilmiön, että tavallisia tunteiden käsittelyyn liittyviä pulmia pyritään nyt aiempaa enemmän ratkaisemaan lääkärin vastaanotolla? Sami Pirkola.
No, en tunnista niin isona ilmiönä kuin ehkä tämä antoi ymmärtää. Mä luulen, että Jan Schulkin keskustelun avaus oli enemmänkin sellainen virittäjä isommille ilmiöille, että en tunne, että tällaista tapahtuisi niin kuin ihan hirveästi. Mutta toisaalta kyllä mä sen tiedän, että tässä ajassa kyllä puhutaan enemmän mielenterveydestä ja ahdistuneisuudesta ja masentuneisuudesta ja ollaan valmiimpia puhumaan ja siinä on tietenkin monenlaisia seuraamuksia sitten. Mutta onko ei ne, ehkä tämä avaus ei ole niistä nyt se kuitenkaan se kaikkein olennaisin, mutta kiinnostava kyllä.
Mitä sanoo Mira Heini?
No ajattelen, että yksinäisyys ja sellainen yksinäisyys jopa työssä, työelämässä, niin sellainen on kyllä lisääntynyt. Ja mietin niitä nuoria, jotka tulee töihin työpaikalle, jossa ei ole ketään perehdyttämässä, niin sen tyyppistä yksinäisyyttä varmaan onkin. Ja sitten sellaista yksilöihin kohdistuvaa painetta ja vaatimusta siitä, että pitää pärjätä. Ja niin kuin tässä Schulkinkin avauksessa tällainen työyhteisön kysymys. Työyhteisönhän pitäisi ratkaista, että miten sitä työtä tehdään ja miten minä siihen työyhteisöön liityn. Niin jos ihminen jää yksin sen kanssa, niin ehkä sitten mennään lääkäriin, vaikka se ratkaisu olisi siellä työyhteisössä. Että ehkä sen tyyppistä niin kuin tunnistan.
Niin. Onko työelämässä ja laajemminkin yhteiskunnassa tapahtunut muutos suhtautumisessa työhön tai suhtautumisessa olemiseen työpaikalla?
Niin, no suhtautumisessa eihän me olla siis ne, jotka on pystynyt tekemään asiantuntijatyötä etänä, niin siis eihän me olla koronasta palattu työpaikoille ne, jotka korona-aikana vetäytyivät etätöihinsä, mutta se on vain 50% työssä käyvistä. Et sitten meillä on paljon töitä, jotka tehdään siellä työssä työpaikalla. Kaupan kanssa tekee töitä siellä, että siinä ei sen tyyppistä muutosta, mutta näissä niin kuin asiantuntijatöissä on. Et se on yksi ominaisuus ja sitten toinen tämä yksilöihin kohdistuva niin kuin koventuvat vaatimukset, niin sellainenkin ilmiö on olemassa.
Sami Pirkko.
Laajemmin voi jotenkin olla, että niin kuin, kyllä meidän kulttuurissa tapahtuu paljon muutoksia ja se vähän pidemmällä aikavälillä, että voi se olla, että kun työelämä on muuttunut sen 50 vuoden aikana ihan tavattomasti, niin samaan aikaan myöskin meidän suhde siihen työelämään on ehkä muuttunut, joka ei välttämättä ole kaikki ihan huono, että voi olla ihan paikalla, että ihmiset myöskin toivoo työltä semmoista niin kuin sopivuutta itselleen ja arvoja, eettisyyttä ja ihan hyviä asioita, että siinä mielessä työ on muuttunut ehkä semmoisesta niin kuin suoritettavasta ansionhankintatyöstä asiaksi, joka on enemmän siinä omassa elämässä ehkä niin kuin isommassakin roolissa.
Joo, tuon mä allekirjoitan, että se niin kuin tarve sille, että se on merkityksellistä ja omien arvojen mukaista, niin tuon tunnistan. Ja sitten samaan aikaan tämä, että tunteet työssä, niin meillähän on siis ihania fantastisia nuoria, jotka osaa puhua tunteista. Että sitten tällainen, jos halutaan tällainen sukupolvien välinen vastakkainasettelu, niin nuoret ovat taitavampia puhumaan tunteista kuin niin kuin sodan käyneiden kasvattaneet.
Jotka ei osaa kuunnella sitä oikein.
No sitä olisin seuraavaksi kysynyt, että onko tässä niin kuin ikäluokkien välillä eroja, että tässä...
Kyllä mä luulen, että on ihan niin kuin henkkot empiirinen kokemus tuossa, kun omien nuortiaan heidän kanssaan niin kuin juttuja, niin hän mentyy välillä siitä semmoisesta niin kuin valmiudesta niin kuin ventiloida asioita ihan eri tavalla kuin jopa oma sukupolvi. Mutta niin, kun puhutaan nyt sitten nuorista ja niin kuin nuorten sukupolvien niin kuin työhöntulosta, niin siellä ehkä sitten ihan toisenlainen ongelma on se, että päästäänkö siihen työelämän niin kuin syrjään kiinni, että ne polut on saattanut vähän ahtautua ja se niin kuin työelämän ja työelämän tulevan nuoren kohtaanto on voinut vaikeutua tässä vuosien aikana.
Ja nythän se tuntuu olevan erityisen juuri tässä työllisyystilanteessa. No... Olette siis sitä mieltä, että hyvä, että tunteista puhutaan, mutta mielenterveyshäiriöistä ja ylipäätänsä jaksamisesta ja masennuksesta, kun puhutaan nykyään enemmän, niin voiko sitten käydä niin, että tämä mielenterveyspuhe ikään kuin lisää mielenterveyspulmia, ongelmia?
Tällainen ilmiö on ihan tunnistettu ja julkaistukset on ihan kirjoitettukin, eli tämmöinen puhutaan niin kuin esiintyvyyden ja prevalenssien inflaatiosta, eli semmoinen mielenterveyden puheen lisääntyminen, joka on siis ihan hyvä asia, että me pystytään puhumaan mielenterveydestä, niin synnyttää myöskin enemmän havaitsemista ja tunnistamista ja semmoista raportointia. Ja voi olla, että osaltaan näissä niin kuin kyselytutkimuksissa, vaikka kouluterveyskyselyssä, niin nousseet pisteet on myöskin sitä, että paremmin tunnistetaan, mistä siellä on kysymys. Niin mä oon tavannut sanoa, että kun puhutaan mielenterveyskriisistä, ja voihan niin puhua, mutta osittain siinä on myöskin mielenterveyden niin kuin havaitsemisen niin kuin kriisi, että todelliset semmoiset mielenterveyshäiriöt, joita sitten taas niin kuin lääkärit tunnetaan, ei ne elää hirveän niin kuin nopeassa tahdissa tässä, vaan ne kulkee vähän semmoista enemmän niin kuin, melkeinpä niin kuin lääketieteellistä kulkuaan.
Eli ne ovat ikään kuin asia erikseen.
Näin juuri ajattelen.
No, synnyttääkö mielenterveyspuhe mielenterveyspulmia?
Nyt tässä turvaudun kollegaan ja nyökyttelen vieressä niin, että ruvetaanko diagnosoimaan itse itseään. En ole tässä asiantuntija, mutta varmaan tämän tunnistan, että on helpompi puhua ja että työpaikoilla on helpompi puhua. Mutta että synnyttääkö se sitten pulmia?
Niin, tämä on iso keskustelu ja sitä on käyty jo pidempään ja sen mä ehkä korostaisin, että ehkä esiintyy ihan turhaakin mielenkiintoa diagnooseihin, että ihmiset tuntuu olevan hirveän kiinnostuneita niistä, kun ne on alun alkaen tarkoitettu ihan vain niin kuin hoidon määrittelyyn ja tilojen tunnistamiseen. Ne on aika lääketieteellisiä termejä alun perin, mutta jostain syystä ja keskustelun myötä niissä on tullut vähän sellainen isompi asia, että niitä vähän niin kuin halutaankin diagnooseja, että niissä on jotain semmoinen oikeuttaa jotain sitten, että siihen tulee semmoisia vähän niin kuin lieveilmiöitä, mutta ytimestään ne on ihan niin kuin ne on tieteellisiä käsitteitä ollut alun perin.
Mutta sitten toinen puoli on se, että mistä työpaikoilla puhutaan, niin ei työpaikoilla vellota mielenterveysongelmissa. Työpaikoilla tehdään töitä ensisijaisesti, että ei se siellä ole lisääntynyt. Ehkä yleisessä keskustelussa joo, mutta kyllä suomalaisilla työpaikoilla tehdään töitä.
No vellotaanko sitten sosiaalisessa mediassa?
No siellä saatetaan vellota.
Minkälainen paine sieltä sitten?
No se on ihan tuolla niin kuin yhteiskuntatieteessä, sosiologiassa isokin kysymys, että siis tämä suurin keskustelu on ollut tämä niin kuin ruutuajan ja sosiaalisen median vaikutus sitten näihin oireisiin sitä kautta, että niin ihminen vieraantuu semmoista normaalista sosiaalista kanssakäymisestä, jossa yleensä opitaan niin kuin käyttäytymään ja toimimaan toisten kanssa, niin kun se jää pois ihan ajallisesti, niin voi olla, että semmoiset sosiaaliset taidot jää hyvin niin kuin niukoiksi. Tästä on tämä Jonathan Haidtin niin kuin bestseller-kirja niin kuin nostanut ison keskustelun, ja se voi olla, että siinä on kyllä niin kuin aika paljon perääkin.
Ja tämä sitten kantautuu kyllä sitten sinne töihin, että osataanko olla töissä. Siis että jos meillä on nyt sitten se nuori, jota kukaan ei tule perehdyttämään, siis tällaisia niin kuin työssä olemisen taitoja, työyhteisönä olemisen taitoja, niin missä ne opitaan, jos ei ole sitä työyhteisöä, jossa niitä oppia. Et siitä mä oon vähän niin kuin huolissani, että tällainen, että vetäydytään laitteiden taakse, niin sitten, että osaammeko olla yhdessä, koska mä ajattelen, että se, että me saadaan sitä yhteisön resilienssiä vahvistettua ja sitten tämä, että ollaanko me osattu puhua siitä, että miltä korona tuntui ja miten, niin kuin, miten me se koettiin ja minkälainen yhteisö me ollaan nyt, niin sellainen keskustelu on jäänyt monessa paikassa käymättä ja tavallaan se tuo sitä sellaista irtonaisuutta ja epämukavuutta siihen työssä olemiseen.
No nyt tämän keskustelun perusteella, mikä silloin viikonloppuna sitten alkoi, niin syntyy se kuva, että tavallaan kaikki näiden työelämän ongelmiensa kanssa hakeutuu lääkärille ja toivoo sieltä sitten ainakin diagnoosia ja ehkä vähän droppiakin sitten, jos se on tarpeen. Mutta miten paljon te näette, että näitä asioita itse asiassa, niin se ongelma on siellä työpaikoilla, johtajissa tai perehdyttämisessä tai siitä juuri sen työyhteisön puuttumisesta?
Niin mä ajattelen, että eihän työyhteisön ongelmia voi lääkäri niin kuin naapurirakennuksessa ratkoa. Samoin kuin tämä, että yhteiskunnan ongelma siitä, että nuori ei pääse siihen työhön, niin ei se lääkäri siihenkään. Hän voi tukea sitä yksilöä, mutta että se, että miten me rakennetaan yhteiskunnan rakenteet ja miten me rakennetaan työyhteisön rakenteet. Emme nyt niille, johtaminen sellaisena kollektiivisena toimintana, että miten me yhdessä luomme sellaista yhteisöä, jossa tiedetään, mikä se meidän juttu on, miksi me täällä ollaan, mihin suuntaan me ollaan menossa. Ja miten jokaisen työ liittyy siihen, mitä täällä yhdessä tehdään. Ja sitten vielä tämä lisäpaine, joka tulee tästä ympäristöstä, Ukrainan kriisistä ja ilmastokriisistä, joka huolestuttaa ihmisiä ja nuoria erityisesti ainakin ilmastokriisi. Niin miten me yhdessä puhutaan siitä, että miten me ollaan sitä ratkaisemassa eikä vaan sen uhreja. Että peräänkuulutaan tällaista niin kuin yhteistä ennakointia ja ratkaisupuhetta.
Voi olla, että tämä keskustelun avaus ei ollut kuitenkaan ihan realistinen, että en mä usko, että tosiasiassa, että ihmiset niin kuin valuu lääkäreiden vastaanotolle niin kuin hakemaan jotenkin tämmöisiä työyhteisöongelmien ratkaisuja. Että se oli ehkä tämmöinen vaan niin kuin ehkä huoli kumpuaa siitä, että sairauspäivärahojen määrä on pikkusen noussut. Se on jo pidempään sieltä 2000 alusta noussut. Siinä on monia syitä. Mutta toi työnantaja työpaikkojen asia, niin siihen semmoinen kommentti, että mehän ei voida tietenkään, niin kuin, työnantajathan on myöskin itsenäisiä organisaatioita ja järjestää työtä ja ne tarvitsee myöskin työntekijöitä, että sitä ei voi sellainen määränsä enempää säädellä. Mutta semmoinen niin kuin yleinen keskustelu ja sitoutuneisuus ja ymmärrys siitä, että paremmin voivat työntekijät on myöskin tuottavampia ja tuottaa myöskin menestystä, niin se on myöskin yksi avain siihen, että ei lähdetä niin kuin välttämättä säätelemään ja syyttelemään, vaan hakemaan sitä semmoisia ratkaisuja, että missä niin kuin se hyvinvointi tulisi myöskin työpaikoille.
No niin, seuraava kysymys onkin, että mikä se teidän reseptinne on, että mitkä asiat työpaikoilla pitäisi muuttua, että ihmiset voisivat siellä paremmin?
Se merkityksellisyys ja se sellainen, että miten minä liityn tähän yhteisöön, niin kyllä mä ajattelen, että siitä pitää puhua. Sitten toinen, en voi olla mainostamatta, meillä tänään tulee jotain toipumisen työpajasarjojen, että puhuttaisiin siitä, että miten yhteisönä toivuimme esimerkiksi koronasta tai jostain muusta, mikä on järkyttänyt koko työyhteisöä, niin miten me puhutaan siitä, että miten me olemme taas yhteisö, että opittaisiin puhumaan myös siitä, että mitä minä tarvitsen sinulta ja mitä minä voin antaa sinulle, jotta me työskentelisimme paremmin yhdessä, niin sitä sellaista niin kuin aitoa kohtaamista. Että ei se ole marisemista, jos sanoo, että minua kiinnostaisi keskittyä aiheeseen X, vaan se on sitä, että, niin kuin, että silloinhan mä pystyn antamaan enemmän sille työpaikalle.
Tähän niin, että keskustelua on käyty pitkään ja siitä tulee varmasti jatkumaan. Me julkaistiin tutkijaporukalla viime keväänä sinne paremman työelämän manifesti, mihin koetettiin koota sellaisia periaatteita, johon liittyy nimenomaan se sellainen sitoutuminen parempaan työn elämään ja tiedonkulku, tiettyjen mittarien käyttö ja niin kuin esimiesten tuki ja valmennus ja oikeudenmukaisuus. Siellä on paljon asioita, mitkä on sellaisia niin kuin helposti implementoitavissa, käyttöön otettavissa, jos vaan niin kuin tavallaan niin kuin avataan sellainen silmät. Ja on näitä muitakin. Ja työterveyslaitos tekee tosi hyvää työtä niin kuin tällaisten asioiden niin kuin selvittelyyn ja tukipakettien niin kuin kehittämiseen.
No olisiko tuolta listalta muutama ihan käytännön esimerkki, muistuiko?
No se on sellainen niin kuin nosto. Meillä oli tosiaan tämmöinen, että pitäisikö meidän niin kuin vähän leikkimielisesti perustaa tämmöinen niin kuin ikään kuin esimiesajokortti, jossa niin kuin tavallaan ihmiset, jotka on esimiehiä, niin heitä vähän niin kuin jumpattaisiin asioihin, mitkä on niin kuin tärkeämpiä ja he oppisivat sitä kautta. Se olisi heille mukavampaa ja helpompaa ja auttaisi myöskin sen työyhteisön niin kuin toimivuutta. Ihan pieni esimerkki.
Erittäin mielenkiintoista. Kiitos käynnistä Ykkösaamussa Sami Pirkola, sosiaalipsykiatrian professori Tampereen yliopistosta. Taisi mennä oikein.
Meni.
Ja Miira Heiniö, vanhempi asiantuntija Työterveyslaitokselta.
Kiitoksia.
Kiitos. Etenkin ikääntyviä kannustetaan tekemään edunvalvontavaltuutus. Valtakirja antaa tutulle ihmiselle oikeuden hoitaa esimerkiksi valtuuttajan talouteen, asumiseen ja hoivaan liittyviä asioita sitten, kun tämä ei enää selviydy niistä itse. Mutta mikä edunvalvontavaltuutuksen tekemisessä voi mennä pieleen, tätä on selvittänyt toimittamme Maria Kalliovaara. Huomenta sinne Mikkeliin.
Hyvää huomenta.
Jopa 1/4 Digi- ja väestötietovirastoon lähetetyistä edunvalvontavaltuutuksia koskevista hakemuksista jää hyväksymättä. Mistä syystä?
No siihen on monta syytä. Ehkä kaikista surullisin tilanne on siinä vaiheessa, että ihmisellä olisi hyvä edunvalvontavaltuutettu siinä tarjolla, mutta tämän valtakirjan laatimiseen on ryhdytty liian myöhään ja lääkärin todistuksesta selviää, että tämä ihminen ei ole enää ollut kykenevä antamaan tämmöisiä oikeuksia toiselle henkilölle. Ja siinä sitten Digi- ja väestötietovirasto voi lääkärin todistuksen perusteella todeta, että tällaisen valtuutuksen hyväksyminen ei ole mahdollista. No sitten toinen tilanne on se, että valtuutus lähetetään virastolle liian aikaisin, eli jos minä nyt esimerkiksi hyvissä ajoin 40-vuotiaana tässä lähtisin laatimaan omaa valtuutustani ja sitten lähettäisin sen heti sinne virastoon, niin tässäkään tilanteessa he ei voi sitä hyväksyä, koska sehän tulisi liian aikaisin. Minä olen vielä kyvykäs vastaamaan omista asioistani, eli se tosiaan lähetetään sinne vahvistettavaksi vasta sitten, kun ihminen ei enää itse kykene niistä asioistaan vastaamaan. No sitten on tietysti vielä nämä muotoiluihin liittyvät ongelmat, eli sen asiakirjan laatimisessa voi tulla semmoisia virheitä. Ja näistä kertoo lisää Digi- ja väestötietoviraston johtava asiantuntija Suvi Malinen.
Yksi tyypillinen muotovirhe on se, että edunvalvontavaltakirjasta joko puuttuu todistajat kokonaan, tai sitten on ilmeistä, että todistajat ovat olleet esteellisiä edunvalvontavaltakirjan todistajiksi, eli ovat liian läheistä sukua valtuuttajalle tai hänen puolisolleen tai valtuutetulle. Toisinaan edunvalvontavaltakirjoja toimitetaan meidän virastoon jo siinä vaiheessa, kun ne on laadittu, vaikka valtuutuksen käyttöönotto ei vielä ole tarpeen. Ja tällöin tehty hakemus on ennenaikainen ja valtuutus jää sitten siitä syystä vahvistamatta.
Siinä siis Digi- ja väestötietoviraston johtava asiantuntija Suvi Malinen. Toimittaja Maria Kalliovaara, miten nämä mainitut muotoiluvirheet sitten voi välttää?
No suosittelen kyllä tutustumaan suomi.fi-sivustolta löytyviin todella seikkaperäisiin ohjeisiin, jotka Digi- ja väestötietovirasto julkaisi sinne pari vuotta sitten. Ja siellä käydään siis ihan kohta kohdalta läpi, että miten tämä asiakirja laaditaan ja mitä tekstejä siinä pitää vähintään olla, jotta se voidaan hyväksyä. Ja tuossahan Suvi Malinen mainitsi esimerkiksi tämän todistajien esteellisyyden, niin tuolla sivuilla muistutetaan siitä, että asiakirja vaatii 2 todistajaa ja he ei saa olla valtuuttajan taikka valtuutettujen puolisoita tai lähisukulaisia. Ja sitten toinen sellainen tärkeä kohta, joka usein meinaa unohtua, niin on voimaantuloehto. Eli tuossa valtakirjassa on oltava kirjaus siitä, että missä tilanteessa valtuutus tulee voimaan. Ja sitten kun tämä hetki on käsillä, niin lääkäri arvioi, että toteutuuko se. Mutta jos on siis pienintäkään epäilystä siitä, että onko kaikki kohdallaan, niin kannattaa kyllä laatia tuo asiakirja yhdessä lakiammattilaisen kanssa.
No sinä jututit myös Kangasalla asuvaa Marika Ahlgren Sandbergia. Millaisia ongelmia hän oli törmännyt edunvalvontavaltuutuksen kanssa?
No Marikahan on siis toiminut onnistuneesti muistisairaan äitinsä edunvalvontavaltuutettuna nyt 3 vuoden ajan. Hän on äitinsä omaisuutta esimerkiksi myynyt ja hankkinut hänelle paikan hoivakodista, mutta nämä ongelmat tuli vastaan reilu kuukausi sitten, kun äiti sai sairaskohtauksen ja Marikalla olisi ollut tarve nähdä niitä hoivakodin kirjauksia, mutta hän ei saanut niitä nähtäväkseen, koska tässä valtakirjassa ei ollut mainintaa henkilöä koskevien asioiden hoitamisesta. Ja tämä äidin valtuutus oli laadittu melkein 10 vuotta sitten, eli silloinhan ei vielä ollut olemassa näitä Digi- ja väestötietoviraston laajoja ohjeita siellä netissä. Ja Marika on varma siitä, että jos hänen äitinsä olisi tiennyt, että mitä kaikkia valtuutuksia tullaan tarvitsemaan, niin hän olisi kyllä laatinut tämän asiakirjan eri tavalla.
Jos niin kuin ihmisillä olisi enemmän tietoisuutta tästä, että minkälainen tämä, ehkä terminä vääräkin, laaja edunvalvontavaltuutus, mutta laajempi edunvalvontavaltuutus tehdään, niin varmaan veikkaisin, että ja mun vanhemmat ja kuten myös minä ja mun puoliso oltaisi ihan varmasti tehty tällaiset laajemmat edunvalvontavaltuutukset.
Marika käytti tuossa semmoista ilmaisua kuin laaja edunvalvontavaltuutus. Se on siis tämmöinen puhekielinen termi, jota Pirkanmaan hyvinvointialue käytti viittaamaan siihen, että tästä äidin valtakirjasta puuttuu tämä maininta näistä henkilöä koskevien asioiden hoitamisesta. Ja itse asiassa Digi- ja väestötietovirasto kertoo, että tosi pieni osuus näistä valtuutuksista on sellaisia, joka antaa oikeudet vaan taloudellisten asioiden hoitoon, mutta sitten Pirkanmaan hyvinvointialueella ollaan sitä mieltä, että se on aika tavallista, että edunvalvoja on nimetty edustamaan vaan taloudellisissa asioissa. Ja tässä Marikan tilanteessa on ikävää se, että tätä hänen äitinsä valtuutusta ei voi enää muuttaa, koska se äidin muistisairaus on edennyt niin pitkälle.
No ihan lopuksi kysyisin ja tiivistäen, että miten tiivistäisit, mitä edunvalvontavaltakirjaa tehdessä pitää muistaa?
No se kaikista tärkein asia on laatia se ajoissa, kun itsellä on vielä täysi ymmärrys siitä, että miten haluaa asioitaan hoidettavaa sitten, kun ei itse siihen enää pysty. Ja sitten toinen on se, että laatii sen tosi tosi huolellisesti joko noilla suomi.fi:stä löytyvillä ohjeilla tai sitten niin, että pyytää siihen lakiapua. Eli jos joku menee siinä asiakirjassa pieleen, niin voi olla mahdotonta korjata sitten enää myöhemmin.
Kiitos Maria Kalliovaara.
Kiitos.
Kello on pian 9 ja ennen uutisia vielä yksi katseluvinkki.
Hei, onko sun poika kadonnut Viking Isabellalla?
Kyllä on.
MS Mystery palaa. Tällä kertaa television ja muiden päätelaitteiden ruuduille. Minä olen Riku Rantala, rikosten penkkiurheilija. Usean podcast-kauden ajan olen selvittänyt Ruotsin risteilyjen pimeitä puolia. On aika perata kaikki vihjeet ja langat ja lähteä taas risteilylle. Sykkivän viihdekkeitaan hämyisille hyttikäytäville ja pimeille laivakansille. Miksi nuoria miehiä katoaa risteilyyn? Katso MS Mystery Yle Areenassa.
Ja täältä Ykkösaamusta sanotaan, että seuraavaksi 9 uutiset ja urheiluradio, sen jälkeen Radio Suomessa, Koko Suomen radio ja Yle Radio yhdessä Muistojen Boulevardi. Ykkösaamu jälleen huomenna 8 uutisten jälkeen tämän kuukauden ajan sekä Radio Suomessa että Yle Radio yhdessä. Lokakuun alusta sitten pelkästään Radio Suomesta. Nyt täältä Ykkösaamustudiosta toivotellaan vaan, että oikein mukavaa syksyistä tiistaista. Huomiseen.